comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, dragi prieteni, eu vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și Marius Rădoi. Vă invităm să vorbim astăzi despre primul autor biblic. Atât tradiția iudaică și creștină, cât și dovezile interne ale Scripturii arată că Moise este primul autor biblic. De aceea, prima parte a Scripturii ebraice se numește Legea lui Moise, sau mai pe scurt, Tora, Legea sau Moise. Cărțile lui Moise se numesc și Pentateucul, cele cinci cărți, deoarece Tora a fost împărțită în cinci cărți pentru motive practice, așa cum o avem astăzi. Paternitatea lui Moise asupra Pentateucului este susținută de cei mai vechi autori biblici, Iosua și David, dar și de profeții timpurii. Ea a fost reafirmată de autori ebraici târzii, dar și de Isus și de scriitorii Noului Testament. În repetate rânduri, autorul însuși, vorbind despre sine la persoana a treia, după obiceiul scriitorilor evrei antici, afirmă că a scris toate cuvintele Domnului, a scris călătoriile israeliților, legea aceasta și cântarea aceasta. Moise nu a fost doar cea mai mare personalitate și primul conducător al poporului evreu. El a fost și un profet unic, nedepășit. Doar Mesia era proiectat să-i semene, desigur, și să-l întreacă. De aceea, scrierile lui Moise sunt fundamentale, atât pentru evrei cât și pentru creștini. Fiul lui Dumnezeu spunea: dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? În scrierile lui Moise se împletesc povestiri arhaice despre originile omenirii și ale poporului evreu, cu instrucțiuni și legi care urmau să transforme adunătura de triburi israelite într-un popor al lui Dumnezeu. O mare parte dintre aceste scrieri apar ca un jurnal de călătorie, cu date istorice, zi, lună și an, dar și date geografice precise. Respectând cronologia biblică, termenul ultim pentru scrierea Pentateucului trebuie să fi fost înainte de anul 1400 înainte de Hristos, o dată atât de veche încât istoricii moderni o resping. S-a păstrat din vremurile lui Moise nicio inscripție ebraică, iar dacă s-ar descoperi o asemenea inscripție, ea nu ar avea scrierea ebraică actuală, nici scrierea paleoebraică sau feniciană din perioada 1100-500 înainte de Hristos, ci scrierea proto-sinaitică, dintre 1800-1100 înainte de Hristos. Cele mai vechi inscripții ebraice descoperite până acum datează din anii 900-600 înainte de Hristos. Unele dintre ele reflectă texte biblice, altele reflectă realități și personaje biblice. Cele mai vechi suluri cu scriere paleoebraică, descoperite la Qumran, sunt probabil copii târzii dinainte de anul 100 înainte de Hristos, conținând părți din toate cărțile Pentateucului din Iosua și Iov. Spre deosebire de mesopotamieni care scriau pe tablițe de lut, evreii au scris pe material perisabil, piele prelucrată sau papirus, și astfel nu ni s-au păstrat manuscrise originale, ci doar copii foarte târzii. Dar aceste copii în sine sunt un miracol, deoarece ca număr depășesc manuscrisele oricărei alte scrieri antice. Ca fidelitate, unele sunt cel puțin acceptabile, în special cele din perioada greco-romană, unde se poate observa destulă variație în detalii. Altele, în special în perioada medievală, secolele 9-15, până la inventarea tiparului, sunt de o fidelitate înspăimântătoare, fără nicio greșeală de copiere. Tradiționala scrupulozitate superstițioasă a copiștilor evrei, precum și măsurile drastice care se luau contra falșilor profeți, ne încurajează să oferim cel mai înalt credit autenticității și continuității acestor scripturi sacre, în ciuda faptului că încă nu avem dovezi epigrafice din epoca Exodului sau a judecătorilor. Cum a scris Moise Pentateucul? A mai scris și alte cărți? Toate părțile din Pentateuc sunt opera lui? Întrebări răscolitoare la care s-au dat prea multe răspunsuri nepotrivite. Toate informațiile din Pentateuc sunt de origine divină. Jurnalul de călătorie prin pustiu putea fi scris fără alte descoperiri cerești. Istorisirile patriarhale din prima carte, Geneza, de asemenea nu trebuie considerate ca venite neapărat prin viziune profetică. Ele făceau parte din tradiția poporului evreu. Moise doar le-a dat o formă literară. După cum autorul cronicilor, 1000 de ani mai târziu, s-a folosit de surse mai vechi, putem suspecta că Moise a avut la dispoziție surse, poate și scrise, dar mai probabil orale. Sursele care trebuie să fi stat la dispoziția lui Moise nu trebuie să ne strecoare îndoieli privitoare la adevărul istoric. Toți autorii biblici au fost asistați de Spiritul Sfânt în lucrarea lor. O garanție că ei au scris adevărul pentru toate scopurile practice. Pentru cazurile speciale, ei au primit și revelații divine prin viziuni. Învățăturile religioase și juridice pe care Moise le promovează sunt în mod expres arătate ca venind din partea lui Iahve, Dumnezeul lui Israel, care s-a descoperit pentru prima dată sub acest nume, cel care este, era și va fi, lui Moise. A crede că expresia repetată Domnul a vorbit ar fi un moft al autorului sau al unui falsificator de mai târziu, înseamnă a contrazice în mod direct textul sacru și a fi mai deștept decât însuși Hristos, care a recunoscut că Dumnezeu a vorbit lui Moise. Învățații moderni obiectează că anumite propoziții, paragrafe sau chiar capitole din Pentateuc nu puteau fi scrise de Moise. Observația lor este corectă, dar nu și concluziile. Noi avem scripturile ebraice cu grafia, ortografia și forma editorială lăsate de Ezra, 1000 de ani mai târziu. De aceea, forma finală a Bibliei ebraice datează de pe la anii 400 înainte de Hristos. Unele adăugiri au fost făcute poate mai devreme, de Iosua, Samuel, Isaia și de alți sfinți profeți și cărturari, dar niciuna dintre aceste adăugiri nu împietează asupra adevărului cărților lui Moise. Ele sunt doar explicații, completări și precizări editoriale. În Geneza, la capitolul 12, versetul 6 și la capitolul 13, versetul 7, unde se spune cananiții erau atunci în țară, informația aceasta este evident adăugată după cucerirea israelită a Canaanului. În Numeri, la capitolul 12, versetul 3, este o observație care îl privește pe Moise. Moise era omul cel mai blând de pe fața pământului. În Cartea Deuteronomului, la capitolul 34, se face descrierea morții lui Moise și este absurd ca Moise să-și fi descris propria înhumare, plus comentariile despre personalitatea sa. Rabinii au susținut că sfârșitul Deuteronomului este scris de Iosua. Unele denumiri de localități sunt aduse la zi prin înlocuire, Laiș, Leisham, sau prin inserarea unei precizări, Kiriat Arba, adică Hebron. și, nu în ultimul rând, adăugiri din epoca regalității, după ce edomiții și apoi evreii au avut regi. Cronicarul de pe la anii 400 folosește aceeași sursă. În ciuda acestor puține intervenții târzii, Pentateucul conține dovezi ale unei origini străvechi. Datele istorice exacte pe care le indică, informațiile istorice cu caracter arhaic și frecvența cuvintelor de origine egipteană, dar și cunoașterea amănunțită a vieții și manierelor egiptene, toate acestea se armonizează mult cu experiența și cultura lui Moise. Numele lunilor anului sunt paleoebraice și canaanite, spre deosebire de cărțile biblice târzii, unde lunile au denumiri babiloniene. Până la istoria lui Moise apar doar nume Teofore patriarhale, în timp ce numele Teofore combinate cu numele sacru Iahve apar doar după Moise, primul fiind Iosua, și vor fi la modă în epoca regatului. Totuși, Moise a folosit numele sacru, separat, Iahve, sau în combinație cu cel tradițional Iahve Elohim, în redactarea cărților lui. echipă formată din cercetători americani și-a propus să construiască o bază de studiu care să cuprindă toate modificările aplicate Noului Testament, de la cea mai veche versiune posibilă. Proiectul, estimat să dureze 20 de ani, a ajuns deja la jumătate, relata anul trecut Huffington Post. Verset cu verset, cuvânt cu cuvânt și chiar literă cu literă, fiecare fragment din Noul Testament a fost analizat în sute de manuscrise timpurii, de la cele mai vechi, datând din a doua jumătate a secolului I după Hristos, până la cele din secolul XV. După 10 ani de cercetare, întrerupți doar de uraganul Katrina, cercetătorii au adunat 17.000 de pagini de note tehnice în limba greacă, toate stocate într-o bază de date electronică, ce poate fi consultată și prin funcția de căutare. Deocamdată online se află un catalog cuprinzând schimbările textuale din epistola lui Pavel către Filipeni și prima epistolă a lui Petru, urmând ca în 10 ani să fie finalizată baza de date cuprinzând modificările întregului Nou Testament. Multe dintre schimbările descoperite de cercetători sunt deja cunoscute, unele de sute de ani, spunea Bill Warren, cercetător al Noului Testament, coordonator al proiectului din partea Seminarului de Teologie Baptistă din New Orleans. Cele mai multe vizează inconsecvențe cauzate de greșelile de literă sau înlocuirea unui cuvânt mai puțin cunoscut cu unul mai comun. Însă există și transformări mai importante, cum ar fi inserția episodului în care Domnul Hristos îi oprește pe evreii care voiau să o ucidă cu pietre pe femeia prinsă în adulter. Pasajul descrie un episod tensionat în care Fiul lui Dumnezeu este confruntat de scribi și farisei, după ce aceștia au prins o femeie în timp ce comitea adulter. Farisei l-au întrebat pe Fiul lui Dumnezeu dacă, potrivit legii mozaice, femeia ar trebui ucisă cu pietre, ca pedeapsă pentru păcatul ei. Iisus le-a răspuns cu o frază care a rămas în istorie: cine este fără de păcat să arunce primul cu piatra, iar răspunsul i-a dispersat pe cei care voiau să o ucidă. Potrivit lui Bill Warren, fragmentul acesta nu a făcut probabil parte din vechea versiune a Evangheliei lui Ioan, ci a fost adăugat ulterior de primii creștini care au oscilat cu privire la unde anume ar trebui inclusă istorisirea. Copiștii antici inserau ceea ce astăzi ar fi considerate note de studiu, a mai adăugat Warren, precizând că acest fenomen a început să se estompeze în secolul IX. Pericopa femeii prinsă în adulter a fost recunoscută în cadrul Concilului de la Trent, Concilul Ecumenic al Bisericii Romano-Catolice din secolul al XVI-lea, care a validat autenticitatea și autoritatea traducerii Vulgata a Scripturii, ce includea episodul relatat în Evanghelia lui Ioan. Cercetătorii Bibliei au acceptat canonicitatea pericopei, bazându-se pe faptul că ea este citată în cele mai vechi scrieri patristice, ceea ce înseamnă că ea se afla deja în circulație pe timpul părinților bisericești. Este posibil ca povestirea să fi circulat separat de textul Evangheliei, în cadrul căruia a fost interpolată mai târziu. În unele traduceri ale Bibliei, așa cum este versiunea Cornilescu, interpolarea pasajului din Ioan este semnalată prin marcarea cu paranteze a fragmentului respectiv. Asemenea pasajului cu femeia prinsă în adulter din Evanghelia după Ioan și despre alte texte se crede că au fost adăugate ulterior scrierii manuscriselor originale. Este exemplul capitolului 16 din Evanghelia după Marcu sau versetul 7 din capitolul 5 al primei epistole a apostolului Ioan. Deși astfel de modificări textuale nu reprezintă descoperiri sau răsturnări teologice, baza de date online la care lucrează cercetătorii americani are avantajul că înglobează toate versiunile de manuscrise cunoscute deja, într-o singură lucrare, făcând mai accesibilă urmărirea în timp a textului. Biblia nu este o carte care să urmărească să demonstreze ceva. Biblia este o carte care transformă pur și simplu. Diferitele teorii despre modul în care Duhul Sfânt a inspirat autorii, precum și despre procentele inspirației, cât este de la Dumnezeu și cât este de la om, rămân simple supoziții, imposibil de demonstrat. În multe cazuri ar fi dificil să decizi unde anume s-a oprit din vorbirea Dumnezeu și unde anume a preluat controlul autorul uman. Biblia a transformat viața celor care l-au căutat pe Dumnezeu în paginile ei, iar numărul și prezența lor în orice timp și în orice loc, și în interiorul postmodernismului, indiferent de context și mentalități sociale, argumentează în favoarea originii supranaturale a acestei cărți. Unii preferă să considere Biblia o carte inspiratoare, dar nu și inspirată. Îi admiră codul moral, dar resping veridicitatea evenimentelor supranaturale. Întotdeauna vor exista voci împotriva originii și autorității Bibliei. Istoria ultimelor două milenii ne arată însă că de fiecare dată Biblia a supraviețuit acestor voci. Nu noi stabilim originea și autoritatea Bibliei. Noi doar recunoaștem acestea sau nu. De asemenea, pentru o mai bună înțelegere a ei în profunzime, nu putem separa lectura cărților Bibliotecii Sacre de Credință de nevoia unei călăuziri din partea Duhului Sfânt, cel care i-a inspirat și pe autorii Bibliei. Oh. Peste o săptămână, la aceeași oră, vă așteptăm, dragi prieteni, în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, pentru a continua să aruncăm o privire asupra importanței Bibliei, atât în viața noastră, cât și în relațiile dintre noi.